ახლა ეთერს 9:30 საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարիօր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Արդեն 2 օր է այրվում է Խոսրովի անտառը արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը Ռուսաստանից ինքնաթիռը խնդրում հրդեհ համարելու համար։ Հայ-իսրայելական սկանդալ է հասունանում ըստ իսրայելական մամուլի Ադրբեջանին հարվածային անօթաչու թրջող սարքեր մատակարարող ընկերությունը դրանք փորձարկել է հայկական դիրքերի դեմ իրականացված հարվածի միջոցով։ Սևանում հարցակման է ենթարկվել Ազատության լրագրողը։ Համահայկական բանկի փոխարեն ներդրումային հիմնադրամ կգործի։ Ըստ ամերիկյան զինուժի բարձրաստիճան ներկայացուցչի, Հյուսիսային Կորեայի հետ պատերազմի անմիջական վտանգ չկա, բայց այն ավելի մեծ է, քան 10 տարի առաջ։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը հետաքննում է Ադրբեջանին հարվածային անօթաչու սարքեր մատակարարող Aeronautic Defense System ընկերության աշխատակիցների հնարավոր մասնակցությունը հայկական դիրքերին հասցված հարվածներին հարեց բարբերականի պնմամբ ընկերության աշխատակիցները Բաքու կատարած այցի ընթացքում Orbiter 1K հարվածային անօթաչու սարքերի կարողություններն ադրբեջանական կողմին ցուցադրել են հայկական դիրքերի դեմ իրականացված հարվածի միջոցով մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո Հայաստանի եւ Ռուսաստանի Վարչապետերն այսօր Աստանայում կայացած հանդիպման ընթացքում քննարկել են Դմիտրի Մեդվեդևի Հայաստան կատարելիք առաջիկա այցի մանրամասներն, այս մասին հաղորդում է ռուսական ՏԱՍ գործակալությունը։ Հանդիպման ընթացքում Կարեն Կարապետյանն ընդգծել է, որ հայ-ռուսական տնտեսական կապերն այսօր բավական լավ վիճակում են, Ռուսաստանի վարչապետի խոսքով էլ մեջբերում մեծացել են թե ներկրումների եւ թե ապրանքաշրջանառության ծավալները։ Օգոստոսի 14-ը Վրաստանի նորագույն պատմության ամենաողբերգական ամսաթիվն է, այսօր հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Քվիրիկաշվիլին աբխազական պատերազմի մեկնարկի 25-ամյակի նվիրված հատուկ ուղերձում Վրաստանի կառավարության ղեկավարը նշել է 1992 թվականի օգոստոսի 14-ին սկիզբ առած հակամարտությունը ծանր հետևանքներ ունեցավ թե աբխազների եւ թե վրացիների համար հուսով եմ որ մենք կարողանանք շտկել այդ մեծ հալը հիշեցնեմ ուղիղ 25 տարի առաջ Վրաստանի ազգային գվարդիայի ստորաբաժանումները մուտք գործեցին աբխազիայի տարածք Վիրջինիա նահանգի Շարլոտսվիլ քաղաքի քաղաքապետ Մայք Սիգները երկրում ազգայնական դրամադրությունների աճի համար պատասխանատու է համարում Դոնալդ Թրամփին։ Այս մասին Սիգները հայտարարել է CNN-ի եթերում, պնդելով, որ նախագահական ընտրարշավի ժամանակ Թրամփը մտածված կերպով սիրաշահում էր ազգայնական շրջանակների ներկայացուցիչներին անցած հանգստյան օրերին։ Շարլոտսվիլում ազգայնականների մասնակցությամբ տեղի ունեցած բախումների ընթացքում 1 մարդ զոհվել էր, 10 մարդիկ վիրավորվել։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Արդեն 3-րդ օրն է այրվում է Խոսրովի անտառի մի հատվածը ըստ նախնական տվյալների մոտ 250 հեկտար։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հայտնում է, որ հրդեհաշիջման աշխատանքները շարունակվում են։ Հրդեհի բռնկման փաստով հարուցվել է քրեական գործ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Դավիթ Տոնոյանը դիմել է Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարին, խնդրելով տրամադրել հրդեհաշիջման աշխատանքներ իրականացնող ինքնաթիռ։ Պաշտպանության նախարարության ավիացիայի 2 ուղղաթիռ արդեն իսկ ներգրաված են հրդեհ համարելու գործընթացին։ Մանրամասները հեռախոսով հաղորդում է Ռուզան Գիշյանը։
Խոսրովի արգելոցում բռնկված հրդեհը արդեն 3-րդ օրն է չի մարվում։ Այսօր վաղ առավոտից 6:30-ից հրդեհաշիջման աշխատանքները շարունակվում են արգելոցում։ Հրդեհը բռնկվել էր շաբաթ կեսօրին Դիմա կոչվող տարածքում, ըստ նախնական տվյալների 200-250 հեկտարի վրա բուսածածկ է այրվել։ Հրդեհաշիջման աշխատանքներին պաշտպանության նախարարության 1 ուղղաթիռ է ներգրավել Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, միաժամանակ դիմել է Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը, խնդրելով ինքնաթիռ տրամադրել հրդեհի մարման աշխատանքներին մասնակցելու համար։ Բնապահպանների կարծիքով Հայաստանը տեխնիկապես այդքան էլ պատրաստ չէ նման իրավիճակների։ Անցած օրերին հարյուրավոր մարդիկ էին ներգրավել հրդեհի մարման աշխատանքներում հրշեջ փրկարարներ, պաշտպանության նախարարության զինծառայողներ, ոստիկանության աշխատակիցներ, ուրթաձորի բնակիչներ։ Ամեն վարկյան այստեղ ժամանում են նաև կամավորներ։ Բնապահպանության նախարարությունը դիմում է հրդեհաշիջման աշխատանքներին մասնակցելու համար կամավոր դեպքի վայր մեկնող քաղաքացիներին Խոսրովի անտառ պետական արգելոց ժամանել Ուրցածորի տեղամասի առաջին պահաբաժնի ուղեկալից, որտեղ նախարարության աշխատակիցները համակարգում են կամավորների ուժերի բաշխումը հրդեհված տարածքների տարբեր հատվածներում. Քնչական կոմիտեն հաղորդում է, որ հրդեհի առաջացման պատճառը պարզելու համար քրեական գործ է հարուցված. Բնապահպանները չեն բացառում մարդկային գործոնը։ Հրդեհները նաև Վայոց ձորի անտառապատ տարածքում օգոստոսի 10-ին բռնկված հրդեհի մարման աշխատանքները այսօր 7:15-ի դրությամբ վերսկսվել են արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդագրության համաձայն, դեպքի վայրը մեկնել 12 փրկարար։
Հայ-իսրայելական սկանդալ է հասունանում, ինչպես պնդում է Իսրայելում լույս տեսնող Հաարեց Պարբերականը, Ադրբեջանին հարվածային անօթաչու սարքեր մատակարարող ընկերության աշխատակիցները Բաքու կատարած այցի ընթացքում անօթաչու սարքերի կարողությունները ադրբեջանական կողմին ցուցադրել են հայկական դիրքերի դեմ իրականացված հարվածի միջոցով։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունն պաշտոնապես քննում է այս ընկերության գործողությունները։ Հայկական աղբյուրների տեղեկություններով վերջին անգամ ադրբեջանական կողմը իսրայելական արտադրության անօթաչու հարվածային սարքերը կիրառել մոտ 1 ամիս առաջ, հուլիսի 7-ին, իսրայելից հաղորդում է Արտյոմ Չեռնոմորյանը։
Երեք իսրայելի հեղինակավոր Հաարեց օրաթերթը հոդված էր հրապարակել իսրայելական կամիկաձե դրոնների արտադրողը փորձարկում է անցկացել հայկական դիրքերի ուղղությամբ ըստ բողոքի խորագրով, որտեղ նշվում էր, որ իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը հետաքննություն է սկսել պարզելու, թե արդյոք ադրբեջանի պահանջով իսրայելական Aeronautics Defense Systems ընկերությունը կամիկաձե դրոնի փորձարկում է իրականացել հարված հասցնելով հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Վկայակոչելով իսրայելական Մարիվ թերթի լուսաբանին, Հաարեցի թղթակից Գիլի Քոհենը գրել էր, որ երբ ադրբեջանը հանդես գալով որպես զենքի պատասխանատու պահանջել է մինչև դրոնների գնման պայմանագրի ստորագրումը ցույց տալ, թե ինչպես այն աշխատում իրական մարտական պայմաններում եւ Orbiter 1K դրոնով հարվածել հայկական դիրքից մեկ, երբ դրոնի երկու իսրայելցի օպերատորները հրաժարվել են դանել, իսրայելական ընկերության մենեջերը ցանկանալով բավարարել գնորդի պահանջը իրենք են փորձել կառավարել դրոնները, ընդ որում ըստ աղբյուրի դրոնները որևէ վնաս չեն հասցրել, չհասնելով թիրախների, դրանցից մեկը ընկել է հայկական մարտական դիրքից մոտ 100 մետր հեռավորության վրա։ Իսրայելական ընկերությունը կտրականապես հերքում է այս տեղեկությունները։ Մենք երբեք դրոնների փորձարկումներ չենք իրականացնում կենտանի թիրախների վրա, եւ դա այդպես է նաեւ այս դեպքում, ասված է Aeronautics Defense Systems ընկերության հայտարարություն։ Ընկերության կայքում նշվում է, որ Orbiter 1K դրոնը կրում է 1 կամ 2 կիլոգրամանոց հատուկ տեսակի պայթուցիկ նյութ։ Հոդվածների առնչության պարզաբանումների համար դիմեցին պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությանը։ Երկու կարճ հեռախոսազրույցներից ու բացատրություններից հետո հաղորդման պատրաստման պահին տացա շատ կարճ հաղորդագրություն Իսրայելի պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունից։ Մեջբերում եմ, որպես կանոն Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը որևէ մեկնաբանություն չի անում հրատարակված Իսրայելի պաշտպանությանը վերաբերող հոդվածների վերաբերյալ։ Դեպքի առնչությամբ հետաքննություն է սկսել պաշտպանության նախարարության համապատասխան ծառայությունը, մեջբերման ավարտը։ Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվոհ հյուպատոս պարոն Ցոլակ Մոմջանը հրախոսով փոխանցեց, որ տեղյակ է թերթերի հրապարակումներից ու սկսված հետաքննությունից, եւ նաեւ Հայաստանի արտգոս նախարարությունն է տեղյակ։ Հայկական համայնքներ ուշի ուշով հետևում է իրադարձություններին ու Երուսաղեմի Միացյալ Հանձնախումբն ու մասնավորաբար Հայդատը բազմից են նամակներով ու բողոքի ցույցերով իրենց դժգոհությունը հայտնել Իսրայելի կողմից ահաբեկիչ Ադրբեջանի զենք վաճառելու հարցի հետ կապված։ Հայդատի Երուսաղեմի ատենապետ Հակոբ Սևան.
Հետաքննություն, այսինքն, եւ որոշումներ կան, այսպիսի ոչրախորժություն է ուղղի Իսրայելի կողմը, այսպիսի միջոցներով իրենց ցանկերը ուղղորձարկելու, եւ մենք արդեն հայտարարության ստախումը ենք վերջի ապրիլյան պատերազմն առնախին առաջալ, թե երկնալ արդեն մեր բողոքը ներկայացած են քանի ադեն, որ Իսրայելը պետք է իր մասնակիցները, այսինքն որական կորդիկներով, այսինքն հաճնելու բանը պետք է իրենց մասնակիցները իդ քաշեն Ադրբեջանին։
Սևանում հարցակման է ենթարկվել իմ գործընկեր Ազատության լրագրող Նարինե Ղալեչյանը, նա այնտեղ ռեպորտաժ էր պատրաստվում շարժական գազալցակայանների վերաբերյալ, փորձելով պարզել, որքանով են անվտանգ դրանք, արդյոք կա գործողության գործունեության թույլտվություն։ Լցակայաններից մեկում խոչընդոտել են նրա աշխատանքը, վնասել են ավտոմեքենան, որով նա մեկնել էր նկարահանումների։ Այս պահին Նարինե Ղալեչյանը ցուցմունք է տալիս Սևանի ոստիկանությունում, լսենք նրա հաղորդումը հեռախոսով։
Հիմա Սևանի ոստիկանության բաժանմունքում եմ, բացատրություն եմ տալիս, նկարահանում էի այստեղ շարժական լցակայանները, որոնք արևի տակ 40 աստիճանը գերազանցող անգամ եղանակային պայմաններում գազի բալոններն այդպես բացեի բաց դրած եւ գործունեությունն իրականացնում, փորձում էի հասկանալ օրինական թույլտվություն կա թե ոչ, ասին կետում փորձեցինք զրուցել եւ փաստաթղթերը տեսնել, որ այդպես էլ ինչ չներկայացվեց, երբ գնացի երկրորդ կետ, որտեղ կրկին մեծ նաեւ վրա բալոններ այդպես դրված ու կրկին գործունեություն են ծավալում, հերվից փորձում էի նկարելով մոտենում էի, եվ դուրս եկավ Սևազգեստ մի տղա, ես փորձեցի նրան մոտենալ, որ ներկայանամ ով եմ, ինչու եմ եկել նկարահանելով, նա այսպես ագրեսիվ սկսեց քայլել դեպի իմ ուղությամբ, ես նկատելով դեմքը եւ շարժուձևը, որ ինքը այդպես հանդարտ չի մոտենում ինձ եւ ագրեսիվ քայլերով է մոտենում, սկսեցի մի քիչ արագացնել քայլերս դեպի հետ, ինքը ավելի արագացվեց եւ եկավ ինձ ընդառաջ, ես որ հասկացի ինքը այդպես վարկացած է ինձ մոտենում, առակ թեքվեցի եւ ասեցի ինձ չմոտենաս, ու ինքը սկսեց վազել իմ ուղությամբ, երբ ինքը վազեց, ասաց կզանգահարեմ ոստիկանություն, ավելի էլպես հա կատաղեց, նստեցի մեքենա, առակ դուրս եկեցի, ինքը եկավ սկսեց մեքենան քաշքշել, ու տեսա, որ չի կարողանում մեքենան բացել, դուռը բացել, ու սկսեց հարձակվել մեքենայի վրա, բռունցքներ, ոտքով, սկսեց հարվածել մեքենայի բոլոր կողմերից, մոտեցավ վարորդի կողմից, որպեսի բացի դուրը ես փորձի ներս մտնել, վարորդը դուրը ներսից փակեց, սա սկսեց կրկին, ինչքան որ ուժ ուներ, հարվածել մեքենայի բոլոր կողմերին, մենք միանգամից մեքենան գործի գցեցինք, դեռ ուզում էինք ընթացքի մեջ էինք շարժիչի ձայնը պիտի որ լսեր, սա կրկին սկսեց շարունակել այդ իր հարձակումները և բռունցքները ոտքով հարվածելը, եվ այդպես մի կերպ իրենից փախանք, մեղմ ասացա, ու եկանք ոստիկանություն Սևանի, հիմա այստեղ բացատրությունը տալիս եւ մեքենան այդ վնասվածքներով այստեղ կայանված է, հիմա փորձագիտական այդ ողջ գործընթացը կփորձենք իրականացնել։
Նայն Ղալեչյանն էր հաղորդում Սևանից։ Համահայկական բանկը փակվում է, դրա փոխարեն կգործի համահայկական ներդրումային հիմնադրամ, որը ըստ կառավարության պետք է ավելի արդյունավետ աշխատի։ Համահայկական բանկի ստեղծումը նախագահ Սերժ Սարգսյանի 2008 թվականին տված 3 հիմնական խոստումներից էր։ 9 տարի առաջ խորհրդարանում ունեցած ելույթում Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ առաջիկա ամիսներին Հայաստանը կսկսի նոր ատոմակայան կառուցել, առաջիկա տարիներին Իրան-Հայաստան երկաթուղու շինարարությունը կմեկնարկի և կստեղծվի համահայկական բանկ։ Անցել է 9 տարի, նոր ատոմակայան և հայկական Հայաստան-Իրան երկաթուղի Հայաստանը դեռ չի կառուցել, համահայկական բանկն էլ, որ վերջին ավելի քան 6 տարիների ընթացքում ընդամենը $75,000 շահույթ է ունեցել, այժմ փակվում է, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի կենտրոնական բանկի որոշմամբ դադարեցվել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած տնտեսական խոշոր նախագծերից մեկի իրականացումը։ Համահայկական բանկի առջև դրված խնդիրների արդյունավետությունն ու ճկունությունը ապահովելու նպատակով կենտրոնական բանկը ձեռնարկել է տրանսֆորմացիայի գործընթաց, որի արդյունքում համահայկական բանկը տրանսֆորմացվում է բանկից ներդրումային ֆոնդի։ Տեղեկացնում ենք, որ տրանսֆորմացիոն գործընթացները հանգել են իրենց իրավական և տրամաբանական ավարտին։ Կարդում ենք կենտրոնական դրամատան ուրբաթորը տարածած հաղորդագրությունում։ Շուրջ 9 տարի առաջ 2008-ի հոկտեմբերի 2-ին ժողովրդին ու ազգային ժողովին հղված ուղերձում նորընտիր նախագահ Սարգսյանը առաջ քաշեց տնտեսական 3 խոշոր նախագծեր, մեջբերում եմ։ Առաջիկա ամիսների ընթացքում Հայաստանը սկսում է նոր ատոմակայան կառուցել, առաջիկա տարիների ընթացքում սկսվելու է Իրան-Հայաստան երկաթուղի կառուցվել և առաջիկա ամիսների ընթացքում համահայկական բանկ ու ներդրումային հիմնադրամ է ստեղծվելու, որոնք մեծամասշտաբ ծրագրեր են ֆինանսավորելու։ Հարցնում եք, կկարողանանք, պատասխանում եմ, որ կկարողանանք, հեշտությամբ կկարողանանք, եթե միասին գործենք, մեջբերման ավարտը։ Համահայկական բանկը մեծ հանդիսավորությամբ բացվեց այդ ելույթից միայն 3 տարի անց, 2011-ի սեպտեմբերին։ Ներկա էին նախագահ Սերժ Սարգսյանը, կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանը և այլ պաշտոնյաներ, նպատակ հրճակելով նպաստել հայաստանյան արտադրող և արտահանող ձեռնարկությունների մրցունակության բարձրացմանը և արդիականացմանը, ինչպես նաև սփյուռքահայ ներդրողների ձեռնարկատիրական գործունեությանը Հայաստանում, Անցած տարիների ընթացքում բանկը այդպես էլ աչքի չընկավ ներդրումային որևէ խոշոր ձեռնարկով։ Հայաստանի նախագահի տնտեսական հարցերով գլխավոր խորհրդական Վահրամ Ներսիսյանի ղեկավարությամբ գործելով մոտ 6 տարի բանկը կարողացավ այդ ողջ ընթացքում ապահովել ընդամենը $75,000 շահույթ։
Ըստ գերմանական մամուլի, Իրանը շրջանցել է 2015 թվականին Մակյան վտանգության խորհրդի բանաձևով սահմանած պատժամիջոցները և ծանր սպառազինության կոմպոնենտները ուղարկել Ռուսաստան։ Ռուսաստանից հերքում են այս տեղեկությունները, լսենք Ազա Բաբայանին։
Իրանը շրջանցելով Մակյան վտանգության խորհրդի հռչակագրով սահմանված պատժամիջոցները Ռուսաստան է ուղարկել ծանր սպառազինության կոմպոնենտներ, հղումանելով արևմտյան հատուկ ծառայություններին, հայտնել է երեք գերմանական Վելտը։ Բարբերականի տվյալներով իրանական Բեռնատար օդանավերը հունիսին երկու անգամ վայրէջք են կատարել Սիրիայի Հմեյնի բազայում, որն օգտագործում են ռուսական ռազմական ուժերը։ Այդ բեռները այնուհետև փոխադրվել են ռուսական Տարտուս բազան Սիրիայում, իսկ Տարտուսից հետո ռազմական նավերով Նովորոսիսկ։ Գերմանական պարբերականը Թվիտերի իր էջում նաև լուսանկար է տեղադրել, որտեղ երևում է իրանական Բեռնատար օդանավը ռուսական բազը։ Վելտը հաղորդում է, որ օդանավը որոշ կոմպոնենտներ է տեղափոխել, որոնք արգելված են Մակյան վտանգության խորհրդի հռչակագրով, սակայն չի հստակեցնում, թե ինչ կոմպոնենտների մասին է խոսքը։ Ռուսական ՌԻԱ Նովոստին հղումանելով ռազմական հարցերով փորձագետ Իգոր Կարաչենկոին իր հերթին հայտնում է, որ գերմանական պարբերականի ներկայացրած տվյալներն այն մասին, թե իբր նորոգման և տեխնիկական սպասարկման համար Ռուսաստան է տեղափոխվել իրանական ռազմական տեխնիկան, իրականությանը չեն համապատասխանում։ Մակյան վտանգության հռչակագիրը, որն ընդունվել էր 2015-ին, արգելում է ռազմական տեխնիկայի և դրանց կոմպոնենտների ներմուծումն ու արտահանում է առանց անվտանգության խորհրդի հատուկ թույլտվության։ Հիշեցնեմ, օգոստոսի սկզբին Իրանը այցելել Ռուսաստանի ռազմաարդյունակ բերական ոլորտը համակարգող փոխվարչապետ Դմիտրի Ռոգոզինը։ Դասի հաղորդմամբ Մոսկվան և Թեհրանը որոշել են խորացնել ռազմատեխնիկական համագործակցությունն այն բանից հետո, երբ երկու երկրների դեմ Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ էր սահմանել։ Հավելեմ նաև, որ Իրանն ու Ռուսաստանը ակտիվ համագործակցում են Սիրիայում և աջակցում են Բաշար Ասադին։ Ազա Բաբայան, Ազա Ատություն Ռադիո Կայան։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական գեներալ լեյտենանտ Հերբերտ Մակմաստերը, խոսելով Հյուսիսային Կորեայի հետ առճակատման մասին, երեկ ասել է, որ պատերազմի անմիջական վտանգ չկա, բայց այն ավելի մեծ է, քան 10 տարի առաջ։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մակմաստերը հավելել է, որ դիվանագետները պետք արտուղար Ռեքս Թիլերսոնի առաջնորդությամբ լուրջ աշխատանք են իրականացնում հնարավոր նոր սադրանքների դիմելուց Կիմ Չեն Ինին հետ պահելու համար։ Խնդիրը մեկնաբանել է նաև կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Մայք Փոմպեոն։
We're not at an imminent risk of that taking place today. An attack from North Korea is not something that is imminent, and the American people should know that this administration is doing everything with its power.
Պահին պատերազմի վտանգ չկա, Հյուսիսային Կորեայի հարձակման անմիջական վտանգ չկա։ Ամերիկայի ժողովուրդը պետք է իմանա այդ մասին։ Վարչակազմը ամեն ինչ անում է։ Նախագահը հետախուզության կառույցներին և պաշտպանության նախարարությանը հանձնարարել է ամեն կերպ պաշտպանել Ամերիկան այդ վտանգից, ասել է Փոմպեոն։
The president has enabled the intelligence community and the Department of Defense to be sure that we're protecting America from this threat.
Նրա փոխանցմամբ Վաշինգտոնը ցանկանում է, որ Փենյանում գիտակցեն, այլևս չկա Ամերիկայում այն ռազմավարական համբերությունը, որից Հյուսիսային Կորեան օգտվել եւ զարգացրել է միջուկային զենք ստեղծելու ծրագիրը։ ԱՄՆ զինված ուժերի շտաբերի Պետերի Միացյալ Կոմիտեի նախագահ ծովային հետևակի գեներալ Ջոզեֆ Դանֆորդը մեկնել է տարածաշրջան եւ արդեն հանդիպել է Հարավային Կորեայի նախագահ Մուն Ջեին եւ հարավկորեացի զինվորականներին ու հավաստիացրել, որ Ամերիկան ամեն բան կանի այդ երկրի անվտանգությունը երաշխավորելու համար։ ԱՄՆ զինված ուժերի խոսնակ կապիտան Դերիլ Ջեյմսի փոխանցմամբ գեներալ Դանֆորդը Սեուլում ասել է, որ Հյուսիսային Կորեայի միջուկային եւ հրթիռային ծրագիրը սպառնալիք են ամբողջ մարդկության համար։ Դանֆորդը ընդգծել է, որ Ամերիկան պատրաստ է ռազմական բոլոր միջոցներով պաշտպանել թե իրեն եւ թե դաշնակիցներին։ Նախագահ Մունն իր հերթին ասել է, թե ԱՄՆ ռազմական տարբերակները կարող են կիրառվել միայն այն դեպքում, եթե սպառվեն դիվանագիտական եւ տնտեսական միջոցները։ Մունի փոխանցմամբ պետք է ամեն ինչ անել կորեական թերակղզում նոր պատերազմը կանխելու համար։
Ըստ երկօգտերով դրա փոխ ուղղությունը դանդիշի
Ինչ էլ պատահի, Հյուսիսային Կորեայի միջուկային խնդիրը պետք է խաղաղ քայլերով լուծել, ասել է Հարավային Կորեայի նախագահը։
Ազատություն ռադիոկայանից երեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումով արեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք մեր ինտերնետային կայքեջում www.azatutyun.am, մեր հաջորդ հանդիպումը ուղիղ եթերում 40 րոպեից է մինչ այդ ժամը։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկլուբը։ Քեն մոյս մենդ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახური.
თავისუფლებარი ჩემთვის პატრიოტიზმია და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.